Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. În vremea aceea a luat Iisus cu sine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, fratele lui, și i-a dus pe ei într-un munte înalt, în singurătate, și s-a schimbat la față înaintea lor, așa încât fața sa strălucea ca soarele, iar hainele sale se făcuseră albe ca lumina. Și iată că s-au arătat lor Moise și Ilie vorbind împreună cu Iisus. Atunci începând, Petru a zis către Iisus, Doamne, bine este nouă să fim aici. Dacă voiești, vom face aici trei colibe, ție una lui Moise, una și una lui Ilie. Dar pe când vorbea el încă, iată un nor luminos, i-a învăluit pe ei și iată un glas din nor a zis, acesta este Fiul meu cel iubit, în care bine am voit, pe acesta să-l ascultați. Și auzind ucenicii au căzut cu fața la pământ și s-a înspăimântat foarte tare. Dar apropiindu-se Iisus, a atins de ei și le-a zis, sculați-vă și nu vă temeți. Atunci, ridicându-și ochii lor, n-am mai văzut pe nimeni decât numai pe Iisus singur. Și pe când se coborau ei din munte, Iisus le-a poruncit zicând, să nu spuneți nimănui cele ce ați văzut, până nu se va scula din morți Fiul omului.
Pace ție, bineveștitorule! Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua schimbării la fața Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Este unul dintre praznicele cele mai greu și de înțeles pentru mintea noastră, cele mai atipice. Toate celelalte cumva au o urmare firească. Nașterea Mântuitorului, buna vestire, nașterea lui, botezului și toate celelalte care au cumva o curgere istorică, au un fel de obișnuită curgere a unei vieți în viața Mântuitorului. Acesta și ca așezare în anul bisericesc, dar și ca înțeles pentru noi, este greu de așezat pentru mintea noastră, greu de înțeles. Deși, dacă suntem cu atenție și, cum vă spuneam și în alte dăți, ne dăm seama că el cumva el ar fi fost, dacă ar fi trebuit să fie așezat după o curgere istorică, o curgere firească, el probabil că ar fi trebuit să fie așezat undeva în postul mare. Pentru că era în ultima călătorie a Mântuitorului spre Ierusalim și toate evenimentele importante și toate evangheliile importante care se citesc despre această ultimă călătorie sunt în postul mare și în perioada triodului. Deci primele 3 săptămâni înainte de postul mare și pe aceea postul mare. Deci el, firesc, ar fi trebuit să fie așezat acolo. Dar din alte pricini, asupra cărora nu insistăm astăzi, el a fost așezat în aceste zile de vară ale lunii august. Dar aș vrea să insist pe altceva. este greu de înțeles. De fapt, ce s-a întâmplat? Sau greu de poziționat în mintea noastră ca eveniment. De fapt, ce s-a întâmplat? De ce este așa de important? Foarte pe scurt, Mântuitorul ia trei apostoli, urcă cu ei pe muntele Taborului, care era un deal mai înalt, cam de 600 și ceva de metri, dar fiind în Țara Sfântă și acolo, știți bine că Țara Sfântă este cea mai, ca o căldare, se coboară până la 200-300 de metri sub nivelul mării. Acolo e țara în sine, unde se trăiește. Ea este așezată așa ca un fel de vale mai joasă decât Marea Mediterană. Toată Țara Sfântă este la nivel sub Marea Mediterană. Și muntele Taborului fiind la 600 de metri, el de la nivelul mării este 600 de metri. Dar de acolo de jos, urcând, mai ales dacă urci dinspre Iudeia, spre el, sau vin dinspre Samaria, pare mai mult și mai înalt. Cu cât cobor mai în jos, ceva pare mult mai înalt, deși el numai la 600 metri, peste nivelul mării are. De aceea îi se zicea și munte. Oricum, ia trei dintre apostoli, pe cei mai deosebiți, într-o anumită măsură, și într-un anumit înțeles, cei mai deosebiți, Iacov, Ioan și Petru, și urcă pe muntele Taborului și acolo se schimbă la față. Poate că lucrul ăsta îl uităm. Noi când ne gândim la schimbarea la față, chiar dacă cuvântul e clar, s-a schimbat la față. Nu ne gândim la schimbarea feței sale, ci ne gândim la strălucirea de lumină cu care s-a îmbrăcat, că dintr-o dată fața sa a strălucit mai tare ca soarele, iar hainele au fost albe ca zăpada. Dar Luca ne spune foarte clar, și s-a schimbat la față. S-a schimbat la față, avea altă față. Părea că are altă față. Părea alt om. Înțelegeți? Asta este ce au reținut apostolii. Mai mult decât strălucirea aceea. Ei, mirarea lor cea mare a fost schimbarea la față. În sine, schimbarea la față a Mântuitorului. În afară de schimbarea aceasta în strălucire cutremurătoare a veșmintelor, a chipului său, spre care nu mai puteau privi de strălucire. Dar au văzut această schimbare a feței. În același timp, chiar dacă el strălucea așa, ei au putut să-l vadă stând de vorbă cu Ilie și Moise. Ochii lor n-au fost orbiți cu totul de acea lumină și au putut să-l vadă și probabil că au distins bine și chipul său, care părea schimbat, părea altul. Aceasta i-a mirat. Dar să știți că această schimbare a chipului, a feței, nu este întâmplătoare, sau nu este unică în Noul Testament. Dacă țineți minte și dacă vă duceți aminte, după învierea Mântuitorului se întâmplă de mai multe ori această schimbare la fața Mântuitorului. Adică cei doi călători spre Emaus merg cu un călător care era de fapt Hristos, dar ei nu-l recunosc. Nu-l recunosc. Și ca să-l recunoască de-abia în clipa în care el intră cu ei în casă și frânge pâinea și el se schimbă la față și redevine Hristos. Dar până atunci fusese tot Hristos, numai că nu-l recunoșteau. Grădinarul din grădina Ghețimani, unde Maria Magdalena alerga să-l găsească pe Hristos și pe care întreba pe toți, dacă l-ați luat și l-a spus undeva, spuneți-mi, tot așa nu l-a recunoscut și a crezut că este grădinarul, el era Hristos, de fapt, și a zis, dacă l-ai luat și l-ai pus undeva, spune să merg să-l iau. Și de-abia când Mântuitorul îi spune Marie, ea se întoarce și îl recunoaște. Omul de pe marginea lacului Genizaret, lacului Tiberiadei, după înviere, când 7 dintre apostoli se suie într-o noapte pe corabie împreună cu Petru și încearcă să pescuiască și nu pescuiesc nimic, dimineața fiind și nu reușiseră să pescuiască nimic, văd un om pe marginea lacului Genizaret care întreabă fiilor, aveți ceva de mâncare? Și ei nu-l recunosc după chip. Nu era Hristos după chip. Dar cuvântul, felul cum le-a zis fiilor, pe care numai el îl folosea către ei, pe Ioan l-a străpus la inimă și a zis, Domnul este. Și zice că Petru și-a luat haina pe el, că era în mare parte dezbrăcat, nu complet, în mare parte dezbrăcat, dar el, având cinste față de Dumnezeu, nu era rușine să meargă așa dezbrăcat în fața lui, și-a luat haina pe el, a sărit în apă și așa, cu hainele ude, s-a dus în fața lui Hristos, ca să-i ceară iertare, pentru că nu prididea Petru să-i ceară iertare pentru lepădarea sa. El a fugit înaintea bărcii să-i ceară iertare, să cadă înaintea lui Și zice că au coborât și ceilalți și au coborât și, și mrejele cu pești și au găsit peste 153 de pești mari și chiar spune numărul. Și mulți alți pești mici. Și zice și călător, acel om de pe malul mării avea de fapt avea foc aprins și pește pus deasupra și avea și pâine și a poftit să mănânce din mâncarea pe care el o avea, deși el îi întreba să aveți ceva de mâncare și i-au tăiat și ei din peștele care l-au avut și au pus și ei și zice și au stat cu el și au vorbit cu el și Petru știți cum a vorbit, a zis atunci, acolo lângă acel foc, Petru i-a zis, Mântuitorul i-a zis, măi, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine? Și el a spus, da, Doamne, adică vorbea cu Dumnezeu. Era convins că este Hristos. Și era Hristos. Și în același timp zice, și nimeni dintre ei nu îndrăzneau să-L întrebe dacă El este Hristos. Adică nu îndrăznea nimeni să-L întrebe, dar știau. Vă dați seama, deci chipul lui rămăsese totuși diferit de cum îl cunoșteau ei. Acest mod, această schimbare a chipului sau transformarea chipului este prea puțin discutat sau prea puțin ați auzit despre lucrul acesta sau poate deloc. Când în scriptele vechi ale legate de Marama pe care s-a întipărit chipul lui Hristos când Abgar, regele Edesei, care se pare că făcea parte dintr-o veche veche familie domnitoare în zona Edesei și care în care toți purtau numele Abgar. Probabil că era Abgar al 2-lea, al 3-lea, al 7-lea, al 10-lea, cât o fi fost. Unul dintre acești Abgari a trimis la el un pictor. Probabil că a trimis înainte și Sem să vină până la el și Mântuitorul n-a venit. Nici nu putea. Nu putea. Rostul și rânduiala Mântuitorului în cei 3 ani jumate era să propovădească în Israel. Și dacă n-a putut veni Mântuitorul, atunci a trimis la el pictor măcar să-i picteze chipul. Și se spune în această istorie a icoanei, prime icoane făcute, nefăcute de mână omenească acelui chip a regelui Abgar, a Mântuitorului care a ajuns la regele Abgar, că pictorul încercând să-l picteze nu reușea să-i traseze, să-i creioneze trăsăturile pentru că ele păreau că se schimbă de la o clipă la alta. Păreau, dar în același timp era el. Acestea toate să nu vă facă cumva să credeți că el nu era om sau nu era deplin om întreg, Fiul lui Dumnezeu și Fiul Mariei și Fiul omului, cum am. Adică era Hristos. Dar de ce această schimbare? Și nu oricând această schimbare. Ci mai ales după înviere, când trupul lui s-a transfigurat, s-a transformat, s-a îndumnezeit, s-a desăvârșit ca lucrarea Harului și ca îndumnezeire. Era cu totul și cu totul altfel. El intra prin pereți sau prin uși și în același timp putea să mănânce. Nu avea nevoie de mâncare, dar putea să mănânce. Greu de înțeles acest trup al Mântuitorului, care în timp ce ei stăteau închiși de frica iudeilor, el a intrat nevăzut fiind până să ajungă în mijlocul lor. Sau poate că nici n-a trebuit să vină până în mijlocul lor, ci a fost dintr-o dată în mijlocul lor și a zis, pace vouă, că ei nu l-au văzut când a venit de la ușe sau nu și-a făcut loc nevăzut fiind printre ei și după aceea s-a făcut văzut. Și a fost dintr-o dată în mijlocul lor și a zis, pace vouă, ce fel de trup putea să fie acesta? Cum? Acest trup s-a văzut și la schimbarea la față. Acest trup pe care apostolii l-au văzut după înviere. De aceea ei nu s-au mai minunat. Într-un fel, Petru, Ioan și Iacov au fost cumva mai avizați de ceea ce urma să se întâmple și când s-au întâmplat, nu s-au mai mirat. Acum poate înțelegeți mai bine de ce Ioan, când l-a văzut la lacul Genizaretului, a zis, Domnul este, pentru că e chipul acela, probabil, ceva din chipul acela de pe malul lacului, le văzuse acolo, pe Tabor. Văzuse ceva din transfigurarea și transformarea aceea. Văzuse ceva și în acest străin. Și i-a fost ușor să-l recunoască. Tot așa de ușor, cred că i-a fost și lui Petru. De ce a și crezut. Când i-a zis Ioan, pe Domnul este, nici n-a mai stat pe gânduri, a fost convins de asta. Dar ce fel de trup trebuie să fi fost acesta? Putea să fie în același timp în două locuri deodată. Era, se arăta apostolilor la Ierusalim și în același timp stătea la masă sau călătorea cu Luca și Cleopa spre Emaus. Cu trup, om cu trup, care a stat cu ei la masă. Iar dincolo la Ierusalim a stat iară cu ei la masă, că se spune la Luca că la Luca când s-a arătat apostolul la Ierusalim, în timp ce el era în călătorie cu Luca și Cleopa, ori în șir, el călătorea cu Luca și Cleopa spre Ierusalim, spre Emaus, și în același timp s-a arătat apostolul în Ierusalim în aceeași seară, în același timp, și apostolii de frică și de teamă, dar și de bucurie, văzându-l, au zis și aici să luați seama că nu le venea să creadă pe el și pentru că părea altul, părea schimbat, dar era el, îl recunoșteau. El le-a arătat. De ce a trebuit să le arate coastele și palmele sale, coasta și palmele și picioarele sale? Adică pentru că ceva era transfigurat, transformat la trupul său. Nu mai era numai cel pe care îl recunoscuseră ei până atunci. Era ceva. Era el și mult mai mult decât atât. Și de aceea l-a arătat palmele și ei încă necrezându-l de bucurie, nu? Erau prea bucuroși să creadă așa ceva. Prea mult pentru inima și mintea lor să cuprindă că El este cu ei și n-a murit. Sau că a înviat. Și i-a dat să mănânce pește și miere. Și el a mâncat. Asta acolo, iar dincolo la Emaus, l-au pus la masă și el frângea pâinea și toate celelalte. Într-un loc era la masă, într-un loc mânca pește și miere. Un trup care nu are nevoie de mâncare, care nu are nevoie să se arate, poate fi nevăzut, care nu trebuie să deschidă uși, care poate fi într-o clipă, ca într-o clipă de vreme, oriunde, cum era el în mijlocul cinciilor, dintr-o dată, într-o clipă, și pentru asta n-a pășit invizibil printre ei, ci acolo a fost când a vrut, era de înțeles acest trup, și care avea diferite înfățișări. Mult s-ar putea vorbi despre lucrul acesta, dar una dintre explicații, una dintre înțelesurile acestui lucru greu de înțeles și complicat definit în mintea noastră este că Mântuitorul a primit odată cu firea umană, da, a primit trup din trupul Fecioarei, dar în același timp a primit și a luat asupra sa toată firea omenească. A asumat toată firea omenească. Toată firea omenească, cu miliardele de chipuri pe care le au oamenii. Miliardele de feluri de a fi. Toate acestea și le-a asumat, cumva, și le-a asumat și le-a recapitulat în sine. El era omul, când Pilat, fără să știe, a zis, iată omul, ecce homo, de fapt a zis un adevăr, fără să știe el, de aceea cumva a și rămas întipărit la Ioan cuvântul acesta, iată omul. Da. Și el încă a și spus, cum a spus Pilat în latină, omul cu o mare, era omul care îi cuprindea pe toți oamenii și care ne cuprinde pe noi pe toți oamenii și care se pune în locul nostru al tuturor și ne are pe toți în sine și care chiar așa ne spune că ne va judeca și la a doua venire. Că dacă acelui ai veți face, mie mi-a făcut. Dacă celuilalt îi veți face, mie mi-a făcut. Adică chiar ne asumă la propriu și este omul de plin. Chipul său este chipul omului de plin. Nu mai ține niște trăsături vremelnice ale unui nații sau unui neam. Sau... El este chipul tuturor oamenilor. Într-un fel, în această transfigurare și în această capacitate de a fi altul, dar în același timp el, omul în sine. Și felul după... Se cuprinde înțelesul acesta pe care vi l-am zis. Al doilea pe care cred că l-a dorit Mântuitorul prin această transfigurare, prin această schimbare, este că modul după care îl vom recunoaște de acum nu va fi după înfățișarea aceasta vremelnică, pentru că nu-l vom mai vedea. Modul în care îl vom recunoaște și vom ști că este el, nu va fi după înfățișare. Și să nu ne luăm după înfățișarea, pentru că înfățișarea de multe ori este... Diavolul se face înger de lumină ca să ne înșele. Și Mântuitorul ne spune, nu judecați după înfățișare. Și modul în care noi îl recunoaștem de acum va fi după Duhul, după lucrarea sa, după dragostea sa, după mărturisirea sa, după multe altceva, multe altele, orice altceva, dar nu înfățișarea, care este foarte, foarte periculoasă. Foarte periculoasă. Și vedem toate durerile vieții noastre, aproape tot ce este durere în viața noastră este din pricina acestei rupturi între înfățișare și ceea ce pare, ceea ce ni se spune și ceea ce ni se pare și ceea ce se întâmplă după aceea sau va veni după aceea. Oamenii se înfățișează frumos, ne zâmbesc, ne cuceresc, ne părăsesc. Înfățișarea este una, vorbele sunt una, jurămintele, promisiunile sunt una, faptele sunt altele. Durerea lumii întregi este de aici, de la ruptura dintre ceea ce se înfățișează, unui om îi zâmbești, îi spui că îi faci, îi zugrăvești, îi dregi, sau cine știe ce să-i faci, sau îi termin lucrarea lui de nu știu ce faci, un articol, dar după aceea tu nu faci asta și el rămâne foarte trist și supărat. Te îmbraci foarte frumos, mimezi sau ai impresia unui om așezat, liniștit, care își face treaba, serios, dar de fapt tu, în taină sau în ascuns, poți fi un om de joasă speță, cine știe ce om de nimic care gândește lucruri necuvincioase până și despre copii. Nu. Aceasta, de fapt, între înfățișare și faptă, este cea mai mare, este ruptura care doare și care este rana lumii întregi. Așa s-a întâmplat în rai. Când diavolul a înfățișat copacul binelui și răului și a zugrăvit înfățișarea și a zis, uite ce frumos e, uite, încât Eva a zis, a văzut Eva că este frumos, bun la gust, vrednic de dorit și frumos la înfățișare. Bun la gust. Cum n-a văzut până atunci? E clar că i-a zugrăvit copacul acela în ochii ei și l-a făcut să pară ceea ce nu era. Și ea s-a înșelat și a mâncat, ca și Adam. Deci de acolo, de la înfățișarea care duce la moarte, o înfățișare, înfățișarea greșit, o înfățișare mincinoasă care duce la moarte, și Dumnezeu știa că dacă nu poate merge pe aceeași cale a înfățișării, a diavolului, pe care diavolul va marșa până la sfârșitul veacurilor, el va mima pe Dumnezeu, va vrea să se asemene cu el, îl va imita, de fapt ne-a și avertizat, aveți grijă, vor veni mulți în numele meu. Nu înseamnă că cineva dacă are un chip angelic, mesianic, mistic, este de la Dumnezeu și este omul lui Dumnezeu. Nu înseamnă așa ceva. Dacă cineva vrea să plete ca Mântuitorul și dacă are ochii albaștri și are ochii, cine știe cum, milostiv și o fire mai blândă, nu înseamnă că e un om în care poți să-ți lași viața în mâinile lui. Nu înseamnă. Altceva vrea să învețe Dumnezeu pe apostoli. Pe de o parte, că el era omul de plin, care cuprindea toată făptura umană în firea lui și în el, și asumase toată firea oamenilor, tot omul, pe tot Adamul, și ne avea pe toți cumva, se identifica cu toți dintre noi, cu toți oamenii, și era în același timp omul de plin, iar al doilea să nu ne luăm după înfățișare și să nu-l căutăm de acum înainte după înfățișare, ci după o altă înfățișare interioară a sufletului. După o altă, cum zice Mântuitorul, luați seama la mine că sunt blând și smerit cu inima. După blândețea și smerenia. După blândețea și smerenia. Ne-a zis, luați seama la mine că sunt îmbrăcat așa. Am părul așa, am unghiile așa. Luați seama la mine. Niciodată n-a venit niciun înțeles cum trebuie să îmbrace apostolii, cum trebuie să fie, cum trebuie să niște. Nu la înfățișare a atras el atenția. Ci identificarea cu el sau asemănarea cu el era pe un alt prag, la o altă măsură. Asemănarea cu el era blândețea și smerenia inimii. Acolo să caute omul și îl va găsi pe Dumnezeu. Nu după înfățișare. Și cred că trebuie să punem în inima noastră cuvântul acesta, nu judecați după înfățișare, pe care Mântuitorul l-a spus și l-a repetat. Nu judecați după înfățișare. Și noi tot după înfățișare judecăm. Aproape toată viața noastră e împărțită după înfățișare. Acela nu-mi place. Îmi aleg o casă după înfățișare, că acolo parcă nu prea îmi place locul, atmosfera, starea, înfățișare. Omul acesta nu prea îmi place că nu știu ce, celălalt nu prea îmi place că nu știu cum, aici nu prea îmi place că așa, mașina aia nu o aleg pentru că mi se pare că. Aproape că nu luăm seama la cuvântul Mântuitorului de a nu judeca după înfățișare, ci doar după înfățișare merge. Și cred că una dintre marile învățături ale Mântuitorului pe care a vrut să ne dăruiască, ca un fel, nu o învățătură, ci o șansă de a scăpa din înșelăciunea diavolului, a fost aceasta de a nu mai judeca după înfățișare. Diavolul ne-a învățat să judecăm după înfățișare, ca după aia să fac el ce vrea cu această înfățișare și să ne înșele până la sfârșit. Deci ca și cum ar zice, tu ia-te după înfățișare, că de aici încolo te joc eu pe degete. Tu numai ia-te după înfățișare, că de aici rezolv eu. Așa a făcut diavolul. Dumnezeu a vrut să ne scoată din această înșelăciune înfricoșătoare a diavolului și ne-a învățat altceva. Nu judeca după înfățișare. De aceea chipul lui este altul. Dar ei trebuiau să-l recunoască. Și încă ceva mai a vrut Mântuitorul prin acestea. El pleca, urma să se despartă de ei și de noi în chipul acesta văzut. În chipul acesta văzut urma să plece. Mântuitorul vrea să le spună lor și nu cred că exagerez cu nimic în ce voi spune, vrea să le spună că de fapt nu-l vor mai vedea așa, dar îl vor identifica în fiecare om. În orice chip care călătorește cu ei, în orice om necăjit, în orice om întristat, în orice om flămând, în orice om... De ce mai mult în aceștia flămânzi, goi, de ce se identifică în aceștia? Pentru că aceștia sunt mai sinceri, știți? Dumnezeu se identifică de obicei cu omul sincer, cu omul care n-a nimic de ascuns, cu omul blând și smerit, dar mai ales cu cel sincer. Și de obicei cei care ajung la limită în ceva sunt sinceri. Noi când suntem în necazul, în bol, devenim sinceri. Nu mai avem nimic de ascuns. Nu mai contează că ne văd oamenii, că plângem, că nu mai contează nimic. Nu mai contează că nu mi-e așezată perfect reverul, că nu știu ce, că ești... Nu că ăsta n-ar conta, dar mergi la lucrurile esențiale. Nu mai ai nimic de ascuns. Devii sincer, foarte deschis. Ei, Mântuitorul se identifică mai ales cu aceștia, nu pentru că numai cu aceștia se identifică, cu toți, dar mai ales cu acești oameni care ajung la sinceritate, la simplitate, la deschidere, la fără ascunziși, n-au ascunziși. De aceea Mântuitorul s-a bucurat de prima dată de Natanael când a venit și a vorbit cu el și a zis, iată om fără ascunziși, iată iudeu fără ascunziși. Asta e prima mirare și prima bucurie a Mântuitorului dintre vorbele sfânte. Și nu cred că e întâmplător. E prima și poate cea mai puternică mirare a lui. Nu mirare, minunare. Iată om, iată iudeu fără vicleșug. S-a bucurat. Pentru că acești oameni bolnavi, necăjiți, întristați, de cele mai multe ori aceștia n-au vicleșug. De cele mai multe ori. Nu totdeauna. Dar de cele mai multe ori boala, suferința, te face să nu mai ai vicleșug. Te face să nu mai ai false pudori. Te face să nu mai ai prefăcute orgolii sau montate de tine orgolii. Te reîntoarce la omul simplu, la copilul acela, că Dumnezeu vrea să fim asemenea copiilor, de nu veți fi. Nu vă veți întoarce să fiți asemenea copiilor, nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Iar asemănarea cu copiii este mai ales nu în naivitatea minții, că nu înțelegem nimic și nu știm nimic, nu în faptul că plângem tot timpul și suntem plângăcioși, nu în nimic dintre acestea, ci în felul în care copiii se simt dependenți de părinți și simt că fără ei nu pot nimic. Și când strigă mama, mama, s-a trezit în mijlocul gării de nord singur, nu mai oprește nimeni să plângă și să strige. Și fără mama sau fără tata nu mai poate nimic. E acel strigăt sincer, fără ascunziși, fără că las că mai am eu o problemă, rezolv eu, am și un pager, am și nu știu ce, fac și aia, fac. Această așteptare unică la Dumnezeu, la ajutor, îi place lui Dumnezeu. Nu că nu trebuie să facem noi tot ce putem, dar să știm că totul e în mâna lui Dumnezeu și fără El nu putem face nimic, chiar dacă noi avem toate în mână. De fapt, noi nu trebuie să ajungem la situații limite ca să fim în starea asta de copil. Tu să le ai toate. De exemplu, să zicem, trebuie ca mâine dimineață să scriu, nu știu, un articol într-o revistă, să presupunem. Și tu ai 25 de ore la dispoziție, să presupunem, 10 de pixuri, sute de foi, liniște de plină, tot ce vrei tu. Totul la dispoziție. Dar tu să nu spui nădejdea nici în liniște, nici în 25 de ore, nici în fixuri, nici în hârtii, nici în oamenii care te pot ajuta, nici în internetul care îți poate furniza informații, nici. Și să zici, dacă, da, mă folosesc toate acestea. Dar dacă Dumnezeu nu mă ajută, nu voi face nimic. Doamne, ajută-mă! Și cu Dumnezeu, El să fie primul la care cere ajutorul și pe care îl chem din ajutorul tău. Asta îi place lui Dumnezeu. Deci nu trebuie neapărat să fii tot timpul într-o stare de criză ultimă ca să aduci aminte că numai Dumnezeu este ajutorul. Nu prea place lui Dumnezeu această așteptare și întârziere a omului că trebuie să ajungă pe ultimul strat al nădejdii încât să zică, Doamne, numai în Tine îmi pun nădejdea. Și noi avem impresia că Dumnezeu îi place să ne aducă în stările astea limită. Că numai atunci ni se descoperă. Că cei mai mulți dintre noi l-am întâlnit pe Dumnezeu în stările acestea limită. Deci când n-am mai avut niciun ajutor și am strigat ziua și noapte către El, Dumnezeu ni s-a descoperit. A venit în ajutorul nostru. Și noi zicem, Dumnezeu e masochist, mă vrea tot acolo, în suferință. Adică mă vrea pe mine masochist, să-mi placă suferință, să-mi placă să stau tot în durere. Nu e adevărat. Ci tu dacă toate le-ai avea și toate s-ar fi la dispoziție, dar ți-ai pune nădejdea numai în Dumnezeu, în primul rând, și după aceea toate celelalte, ar veni și acolo și atunci în clipa aceea. Dar tu nu ți-aduci aminte de El și nu te întorci către El cu tot sufletul decât în situațiile limită. Și Dumnezeu nu răspunde decât la cei care se roagă la El cu tot sufletul. Zicem în timpul rugăciunii că și tu asculți de cei ce se roagă, cei ce se roagă ție cu tot sufletul, cu toată inima. Mă doare inima atunci când citesc cuvântul ăsta, pentru că noi nu zicem, nu ne rugăm slujba aceasta și nu zicem cu toată inima, așa, cu tot sufletul. O zicem, ca noi oamenii, cum o zicem. Dar cuvântul este adevărat. El vine la cei care se roagă la El cu toată inima. Deci Dumnezeu nu ne vrea întors la suferințe și la dureri și numai acolo reacționează și trebuie tot timpul să fim în suferințe și dureri ca să vină El. Nu. Și El vrea ca oricât de bine ne-ar fi, oricât de bine toate ar fi rânduite, toate le-ar avea la îndemână, să ne aducem aminte de El cu toată inima și să ne punem nădejde la El cu toată inima. Și El va veni. Asta este voia lui Dumnezeu. Dar, întorcându-ne, a treia motivație pentru care Dumnezeu își schimba chipul și la înviere, dar și la schimbarea la față, era că vrea să-i învețe pe apostoli și prin ei pe noi că Dumnezeu se va ascunde în spatele fiecărui om. Că sub chipul fiecărui om este Dumnezeu. Dumnezeu se identifică cu fiecare om. Pe fratele tău l-ai întristat, pe Dumnezeu l-ai întristat. Pe fratele tău l-ai supărat, pe Dumnezeu l-ai supărat. Pe fratele tău l-ai neglijat, pe Dumnezeu l-ai neglijat. Încât Sfântul Antonie cel Mare ajunge să zică: de la fratele meu este viața și moartea. Dacă pe fratele meu îl odihnesc, câștig viața. Dacă pe fratele meu nu îl odihnesc, nu fratele în sine de sânge, fratele o frate, am pierdut viața. Auziți? De la fratele meu este viața și moartea. Și, de fapt, fără să mai trebuiască să fi târcuit, la sfârșitul veacului, Mântuitorul va zice: acestora a făcut, mie mi-a făcut. Acestora n-a făcut, mie nu mi-a făcut. Adică se identifică cu aceștia. Este un al treilea motiv și cred că printre cele mai importante pentru care Mântuitorul a început să se descopere lor sub diferite chipuri. Încât ei, dar nu era un chip, de exemplu, chipul pe care l-au văzut ei la Marea Genizaretului. Nu era un chip, să zice, era atât de frumos chipul acelui om care stă pe malul mării. Nu l-au recunoscut după chip. Era chipul unui om. El se identifică cu un om dintre noi. Cum sunt oamenii. Și el l-au recunoscut după dragostea cu care le-a zis fiilor, care se traduce copilașilor. Și el le-a mai zis așa. Și numai el le zice așa. Și asta i-a cutremurat și a zis: numai Domnul mi-a zis așa. Așa cum Maria Magdalena, când a auzit Marie, felul cum intona Mântuitorul, cuvântul Marie, și când o rostea, probabil că era în așa fel încât ea imediat l-a identificat și a zis: rabuni, învățătorule, s-a întors. Și el era. Acesta este motivul pentru care Mântuitorul s-a arătat așa apostolilor. Cred. Și cred că trebuie să învățăm și noi aceasta, că Dumnezeu se ascunde în spatele aproapelui nostru. Lucrul acesta mi-a fost greu să-l cred, foarte greu, prin cele mai grele de crezut. Și noi oamenii, mai ales la început în credință, avem impresia că de unii singuri putem să mergem spre Dumnezeu cu ușurință și ne vom întâlni cu Dumnezeu și vom colabora cu Dumnezeu și eu cu Dumnezeu și oamenii sunt o cantitate nefolositoare și greoaie care stă în față între tine și Dumnezeu și care te stresează, nu te lasă să te rogi, nu poți să îți faci programul zilei, nu poți să te aduni, unii te stresează, alții te tulbură, alții, și ai impresia aceasta că oamenii stau între tine și Dumnezeu. Și în timp am văzut că stând zile și săptămâni și luni și poate ani în osteneală de unul singur de a câștiga o mică virtute, o mică virtute, o mică strădanie, de a depăși un păcat. Era o luptă aproape pierdută de la început și goală și sterilă, iar când îngăduiai pe aproapele tău și când răbdai pe aproapele tău, sau dacă mai puteai să-l și iubești, aceste păcate, aceste greșeli sau greutăți peste care vrei să treci, se biruiau cu o ușurință incredibilă. Harul pe care trebuia să-l câștigi în luni și în ani de zile de osteneală de unul singur și nu câștigai nimic, și era tot un iad și o durere, îl câștigai cu o ușurință de nespus în întâlnirea cu aproapele tău și în îngăduința pe care aveai cu aproapele tău și în nejudecarea lui și poate în ajustarea lui. Se câștiga cu o ușurință de nespus, de neînchipuit. Gândul meu era: cum am putut să pierd atâta timp degeaba? Și am pierdut enorm de mult timp încercând să fac asta de unul singur. Când Hristos era lângă mine, în chipul celuilalt. Dacă pe Hristos l-am odihnit, pe omul acela l-am odihnit, pe Hristos l-am odihnit. Dacă pe cel omul acela l-am întristat, pe Hristos l-am întristat. Și vă închei cu un cuvânt spus de părinții de la mănăstirea Sfântului, de la schitul Sfântului Apostol Andrei din Muntele Athos, numit Sarai, din Careas, care erau monași de la mănăstirea Vatopedu. Și este prin cea mai primitoare mănăstiri din Muntele Athos. Acolo, dacă știți, în Muntele Athos vin sute de pelerini în fiecare zi. Intră sute și sute și sute și sute. Și mulți dintre cei ce vin nu-și pregătesc dinainte, nu trimesc scrisori la mănăstiri să spună: noi venim la dumneavoastră la mănăstire în zilele de, ne primiți, că au și ei un număr de locuri, nu pot să vii așa, tamisam, cu alți 150, am venit la dumneavoastră la mănăstire. Și ei trebuie să se pregătească. Și sunt mulți care vin așa, mai ales românii, tamisam, cum se zice, care nu sună la nicio mănăstire, nu pregătesc nimic și se trezesc singuri pe Muntele Athos, unde să mergem, ce să facem, ce mănăstire ne primește. Această mănăstire este singura, printre singurele, care primește pe toți, tot timpul. Și hrănește și pune în pat și nu le cere nimic. Și am stat într-o zi, o zi întreagă acolo la mănăstire și am văzut câți veneau. De peste tot, din toate neamurile, de la georgieni, la ruși, la greci, la ciprioți, la români, și erau primiți și monahii stăteau, le dădeau, la fiecare care venea, le dădea lucumie, acel rahat grecesc, fiecare primea un cerșcuță de cafea, că erau obosit. Dacă vrea cineva, lua nu știu ce, uzo, un fel de țuică de-a lor, dar foarte slabă, pe care să se întărească pereinii care veneau pe jos de nu știu unde. Și tot așa, veneau alții, se spălau paharele, se făcea mâncare, mâncau toți. Iară, se spălau paharele, iară se punea mâncare, iară. De dimineață până noapte, numai asta făceau monahii, ziua și noaptea le făcea paturile, dimineața le scoteau afară, sute de paturi. Se făcea curățenie, deci erau într-o continuă, nu mai aveau timp să se roage acești oameni. Și noi le-am zis: cum de faceți asta? Asta fac ei de ani de zile și monah și cei mai mulți. Unul era finlandez, venit făcut ortodox, altul era lituanian, alții erau ciprioți, cei mai mulți cu studii, cu facultăți, și ei munceau ca robi acolo toată ziua făcând asta. Și le-am zis: de ce faceți asta? Nu aveți dorul ăsta să mergeți la un schi, să stați singur, să vă rugați acolo, să nu mai vină niciun om? Și a zis: am făcut asta și ne-au muncit dracii și n-am câștigat niciun har și am fost vai de capul nostru. Și ce? De când am început să slujim oamenilor, slujim ziua și noaptea și ne dă Dumnezeu har din destul. Ni ne apucăm să ne rugăm, dar ne dă har din destul și slujim oamenilor și nu-i judecăm. Și veneau acolo tot felul de oameni, greci își coteau pipele să fumeze, nu-i judecau. Alții românii mai gălăgioși vorbeau, strigau, nu-i judecau. Cu același zâmbet venea să ne dea lucrumii și nu știu ce. Greu de suportat atâtea neamuri și felul diferit de a fi, și acești oameni nu-i judecau și primeau ca pe Hristos și zicea: primim de 10 ori mai mult har decât atunci când ne osteneam ziua și noaptea în pustietăți. Și pentru asta am ales să slujim oamenilor. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.